V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. O Bog, prisodi mi pravico, vodi mojo pravdo zoper nesveto ljudstvo. Riši me hudobnega in zvijačnega človeka, ti, o Bog, si moja moč. Dragi bratje in sestre, naj bo prav ta zadnja misel v resnici vodilo našega življenja, tisti temelj, tisti steber, na katerega se naslanjamo. Bog je moja moč. In v tej moči zaupam, svojemu Bogu zaupam. In kadar se to zaupanje omaje, moramo obuditi vero. Naj nam ta sveta daritev pomaga, da bomo obudili zaupanje v Boga, da bo Gospod v resnici postal naša moč. In naj nam odpusti vse tiste grehe, vse tiste trenutke, ko nas ta ali ona stvar zamaje v zaupanju, da zdvomimo. Naj nas očisti, da bomo uredno obhajali to sveto skrivnost. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, Tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo v take ljubezni tudi mi zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. To zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je marveč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka, vsak svojega brata in rekli, spoznajte Gospoda, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Poslušali smo Božjo besedo.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari. Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, v svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe. Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti. Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi, ne zavrzi me izpred svojega obličja, svojega svetega duha mi ne odzemi. Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem, duha velikodušnosti u meni utrdi. U polne bom učil tvojih potov, grešniki se bodo vrnili k tebi. Belilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje z močnim upitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi Bogov danosti. Čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, dosegal popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni, počelo večnega odrešenja. Božja beseda. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, govori Gospod, in kjer bom jaz, tam bo tudi moj služabnik.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastiti Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Becajde v Galileji, in ga prosili: Gospod, radi bi videli Jezusa. Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično povem vam, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Tedaj je prišel glas iz nebes. Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: zagrmelo je. Drugi pa so govorili: angel mu je govoril. Jezus je odgovoril in rekel: ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi. To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. To je Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, postni čas se bliža svojemu vrhuncu. Pripravlja nas na obhajanje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. In pomemben je poudarek, pripravlja. Ni sam sebi namenjen. Ne gre za obračanje listov v koledarju, tudi ne za minevanje dni v teh postnih tednih. Namenjen je nam, da po eni strani postajamo vedno bolj rahla prst, v katero Božja beseda polaga svoje seme, in po drugi strani rastemo v seme, ki bo pripravljeno na setev, da bi moglo nekoč dozoreti v žetev. Peti postni nedelji rečemo tudi tiha nedelja. Na to nedeljo so včasih po naših cerkvah zakrili križanega na križih. Gospod se je umaknil našim očem. Njegovo trpljenje se je skrilo in kristjani so bili poklicani, da nič več z očmi telesa, ampak z očmi srca, z očmi vere, zrejo Jezusa in njegovo daritev za odrešenje človeka, za odrešenje vsakega posameznika. In te križe so potem odkrili v obredu češčenja križa na Veliki petek, ko se je ob vzkliku glejte les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo, spred očmi kristjanov spet pokazal razpeti Gospod. In ljudstvo je odgovorilo s povabilom. Pridite, molimo. Današnja nedelja nas torej vabi v molčanje, v tišino. Za nas danes je to naporna stvar. Tako smo navajeni besed, glasbe, nekega zvočnega dogajanja okoli nas, tako smo s tem prepojeni, da je tišina postala moteča. Skoraj je ne prenesemo več. A vendar je treba mnogo tišine. Tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas. Zapisnika Pavčka glas golobov, mravelj, ljudi, src in njih bolečine. Za nas pa predvsem glas, ki se iz večnosti pretaka v čas. Glas, ki ne nagovarja ušes, ampak govori srcem, da bi ga potem izrekale besede in razodevala dejanja. Tisti glas, ki ga Bog zapisuje na plošče srca, v našo notranjost, da bi nam postal blizu, čisto blizu. Da ga ne bi iskali povsod okoli sebe, dostikrat povsod tam, kjer ga ni, samo, da se mu ne bi bilo potrebno v poslušanju tega glasu srečati s sabo in začutiti globoko nujo po spreobrnenju. Včasih je Bog svojo voljo pisal na kamnite table, toda medtem, ko je Bog pisal postavo, je ljudstvo zahtevalo Boga, ki ga je izpeljal iz Egipta, tistega, ki bo hodil pred njimi. In iz tega poskusa, iz tega človeškega poskusa, da bi naredil Boga, se je izcimilo tele, sicer zlato, ampak tele. Table postave so se razbile, ne da bi se dotaknile ljudi in njihovih življenj. Potem je Bog po preroku Jeremijo obljubil, da bo postavo pisal na srce. In oče je v človečenju Jezusa Kristusa to obljubo izpolnil. Ni več pisal na kamen, ampak je poslal svojega sina, ki je postal človek, da bi nam mogel biti dovolj blizu. Da bi mogel v njem tudi Bog doživeti vse, kar doživlja človek, vključno z grozo pred trpljenjem in smrtjo. Prihranjeno mu je bilo samo izkustvo greha. A greh je tudi njega zaznamoval, saj je grehe nas vseh, vse moje grehe, sprejel nase in pustil, da so jih z njegovim telesom vred pribili na križ. S tem je izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Način Jezusovega delovanja je zbujal radovednost. Radi bi videli Jezusa, je rekla skupina Grkov, ki so na praznik prišli počastiti Boga. Nagovorili so Filipa, apostola, ki jim je bil blizu zaradi imena. Njegovo ime namreč izhaja iz grščine. Kako majhne stvari včasih odločajo o tem, ali nas bo nekdo nagovoril ali pa bo ostal tiho. In ker je v tem vprašanju, tej prošnji, veselo oznanilo Jezusovo delovanje začelo prestopati meje judovstva, je Filip povabil s seboj še Andreja, spet apostola z grškim imenom, ki je bil med prvimi, ki jih je Jezus poklical, naj hodijo za njim. Da bosta v dvoje, kakor jih je Jezus pozneje pošiljal v svet, tokrat šla k Jezusu kot zastopnika, kjer sta dva ali trije, sem jaz sredi med njimi, tudi pred Bogom. Jezus na prošnjo Grkov ni odgovoril, ampak je začel govoriti o tem, da je prišla ura, da se Sin človekov poveliča. Poveličanje samo po sebi pomeni nekaj velikega, nekaj privlačnega. Poveličati pomeni storiti, da nekaj dobi velik ugled, veljavo, pomeni poplemenititi, pomeni narediti deležnega Božjih lastnosti. Poveličanje bi torej bilo nekaj privlačnega, nekaj, kar si je želeti. Jezus pa takoj za besedo o poveličanju spregovori o padanju v zemljo in o umiranju. Razkrije nam čudovito prispodobo o zrnu, ki umre, da obrodi sad. Na sprotnem primeru, če se zrne izogne zemlji in se ne pusti posejati v prst in se prepustiti, da nova bilka iz njega posrka vse, kar je v njem, da ga izprazni do konca, bo zrno ostalo samo. Naše doživljanje nas postavlja pred čudno nasprotje. Mi se bojimo padanja v zemljo. Bojimo se trpljenja. Bojimo se umiranja. Bliže nam je ohranjanje življenja. Raje ljubimo življenje in se ga oklepamo, ker ga nočemo izgubiti. In bolj ko smrt stopa v zavest ljudi kot nepreklican konec vsega, bolj krčevito se oklepamo življenja in ostajamo sami. Ko nam reč človekov jaz stopi pred vse drugo in vse druge, ko se vse spremeni v prizadevanje za moje dobro, za moje zdravje, za mojo večno mladost, se začne zapirati obroč okoli človeka. Lahko je sicer vedno bolj uspešen, zdrav, učinkovit in vedno bolj sam. Zrno mora v zemljo, sol mora v jed in človek mora med ljudi, med brate in sestre, da so deležni njegovih dobrih besed in dobrih del. S tem pa tudi on sam postane deležen življenja. Obročanje več, zagledanost v jas izgine, in človek postaja vedno bolj živ in rodoviten. A tudi Jezus se je bal vsega, kar bo prinesla njegova ura. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure. Za voljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime. Na ta način je Janez povedal tisto, kar so ostali evangelisti povedali v Getsemaniju, kjer je Jezus potil krvavi pot. Moja duša je žalostna do smrti. Oče, če hočeš, dej da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja volja naj se zgodi. V njem lahko prepoznamo svoj strah, svojo tesnobo. V njegovih besedah prepoznamo svoje molitve in prošnje, s katerimi se obračamo na Boga, naj nas reši iz stiske, iz preizkušnje, naj nam pomaga v težavah. Vse to prosimo prav, kakor je prosil Jezus. A on je dodal besede, na katere pa mi dostikrat pozabimo. Oče, poveličaj svoje ime. Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Ko Bogu izrečemo svoje prošnje, pozabimo, da bi sebe položili v Božjo voljo, da bi Oče tudi po nas poveličal svoje ime. Uče našo molimo, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja. Kako blizu je to Jezusovemu, Oče, poveličaj svoje ime, ne moja, ampak Tvoja volja naj se zgodi. Kako nas, Oče naš, uči moliti, kakor je molil Jezus. Oče naš, nas je torej Jezus naučil moliti, kakor je sam prosil Očeta v uri smrtne stiske. Pisec pisma Hebrejcem pravi, da je Jezus v času svojega življenja na zemlji daroval molitve in prošnje z močnim upitjem in solzami njemu, ki ga je mogel rešiti smrti, in bil je uslišan zaradi Bogov danosti. Bil je uslišan. Kako je bil uslišan, če je pa umrl? Umrl in bil položen v grob. A njegov grob je prazen. Dve možnosti rešitve iz smrti sta Lazarjeva in Jezusova. Lazarja je Jezus obudil za nekaj časa. Jezus pa je popolnoma in dokončno premagal smrt prav skozi smrt samo, ko je z nje vstal v novo, v večno življenje. Obljubil nam je, da nas bo, ko bo povzdignen zemlje, vse pritegnil k sebi. Po tem postnem času nas močno priteguje k sebi. Stoji pri vratih in trka, da bi slišali njegov glas in odprli vrata in bi on mogel vstopiti in biti naš gost. Na tiho nedeljo tudi mi obmolknemo in pustimo, da nas nagovarja njegova beseda, da bomo zaslišali njegovo trkanje in mu odprli, da bo v svojem stajenju mogel obuditi tudi nas. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilat trpil in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, bližajo se dnevi, ko bo Gospod sklenil z nami novo in večno zavezo ter položil svojo postavo v naša srca. Zaupanjem prosimo nebeškega Očeta.
Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, svojega Sina si na svetu poveličal. Naj ga poveličujemo tudi mi, ki smo Tvoje ljudstvo.
Prosimo Te, usliši nas.
Vladar nebes in zemlje, Ti gospoduješ nad vsemi. Naj tisti, ki Te še ne poznajo, odkrijejo Tvojo modrost in ljubezen.
Prosimo Te, usliši nas.
Usmiljeni Oče, Ti očiščuješ srca vernih. Naj bodo vsi deležni Tvojega usmiljenja in odpuščanja.
Prosimo Te, usliši nas.
Pomočnik v naših stiskah, Ti si sočuten do ubogih in trpečih. Naj naše župnijsko občestvo v skrbi zanje obrodi bogate sadove.
Prosimo te, usliši nas.
Gospodar življenja in smrti, od tebe vse prihaja in k tebi se vse vrača. Naj naši rajni pri tebi uživajo večno srečo.
Prosimo te, usliši nas. Naš Gospod in Oče, začetnik večnega zveličanja, ti sprejemaš vsakogar, ki se zateče k tebi s čistim in iskrenim srcem. Usliši naše prošnje po odrešilnem trpljenju tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev. Hvala in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni Bog, poučil si nas v krščanski veri, s to daritvijo pa nas tudi očisti grehov, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Svojim vernim določaš poseben čas milosti, da bi se znova očistili srca, se osvobodili samoljubja in se sredi skrbi za minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da bo Sveten Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grihov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
O, naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Frančiškom in sveto Klaro, z našimi nebeškimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, vrškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkopljene otroke. Spomni se našega pokojnega brata Rajka, ki smo ga v četrtek pokopali in ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje, ko boš iz zemlje obudil telesa umrlih in boš naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Spremi dobrotno svoje kraljestvo, tudi pokojno sestro Vido in pokojnega brata Milana in vse naše drage rajne brati in sestre, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi uživali večno življenje, teda boš utrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Gospod je naša moč in k temu Gospodu, ki ga Jezus razodeva kot očeta, se obrnimo v molitvi in ga prosimo, kako nas je naučil prositi Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Tvoje kraljestvo, Tvoja je oblast in slava bi Tvoj.
Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Thank you. zmolimo za duhovno obhajilo, za tiste, ki nas spremljajo po medijih. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki sem jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kot vse drugo. Predvsem pa te želim sprejeti v svoje srce. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Jezus, hvala za to duhovno obhajilo, za tvoj objem, za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Molimo. Bog naš Oče, zaužili smo telo in kri tvojega Sina. Naj vedno ostanemo udje skrivnostnega telesa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Zmolimo še v času epidemije. Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preskušnjah doživljamo tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blaginji po Kristusu našem Gospodu. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice. Gospod z vami. Bog Oče usmiljenja nam je v trpljenju svojega edinega Sina dal zgled ljubezni. Naj vam pomaga, da boste služili njemu in ljudem in tako prejeli nedoumljivi dar njegovega blagoslova. Po Kristusu prejmite dar večnega življenja, saj upamo, da bomo po njegovi smrti na križu obvarovani večne smrti. Posnemajte zgled njegove ponižnosti, da boste deležni njegovega vstajenja. To naj vam in vsem vašim podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdemo v miru.
Iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore.